สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข้าไม่ชอบไซน์
พอดแคสต์ที่จะเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์แบบย่อยง่ายฟังสบายไม่ระคายผิว
ผมแฮมครับ
วิวรัติมาค่ะก็กลับมาอีกแล้ว
อือ
ใน
หือ
เวลาไม่นานซึ่งถือว่าเป็นสถิติใหม่ที่ดูดีขึ้นนิดหน่อย
อือหือจาก5 อาทิตย์
จาก
ก
เด
ล
ื
า
อ
ย
น
เป็น
โอ้ใช่ประมาณ2-3 อาทิตย์
เอวซึ่งวันนี้ก็จะมาในแพทเทิร์นพิเศษด้วย
ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ดีก็อยากทำแล้วก็
อือหือ
สามารถเกาะกระแสได้อย่างรวดเร็วถ้าเราตัดเสร็จได้ภายในไม่กี่วันก็คงจะได้ฟัง
อื
ทั
อ
นเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งอันนี้ก็คือกดดันแหละกดดันให้ตัดแหละ
โอเค
ได้ชิวๆอืม
ก็วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงหนังเรื่องหนึ่งที่เป็นกระแสในอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมานี่หมายถึงว่าหนังมันปล่อยมาวันที่26วันนี้เราอัดวันที่31
อือฮึถึง5 วัน
ห้าวันหนังเรื่องนั้นก็คือ Ghost Lab ชื่อภาษาไทยเนี่ยก็คือฉีกกฎทดลองผี
ก็ภายใน3 วันแรกที่หนังปล่อยออกมานะครับวิวก็ส่งข้อความเฟซบุ๊กมาบอกว่าดูจะได้มาทำพอดแคสต์เรื่องนี้กันนะครับซึ่งในเมื่อเราจะมาคุยเรื่องหนังเนี่ยก็ต้อง disclaimer ไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีการสปอยเนื้อหานะครับ
ไม่อ
ด
าจ
ัง
จ
น
ะ
ั้นถ้า
ไปแน่นอน
มีแน่ๆแหละนะครับแล้วก็ถ้าผู้ฟังคนไหนยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็แนะนำว่าให้ไปดูก่อนนะครับ
ต้องบอก
ว
ก่
ิ
อน
วเล่าเรื่องคร่าวๆให้หน่อย
แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเราสองคนอ่ะดูหนังเรื่องนี้แล้วใช่ป่ะแล้วก็ตอนที่ดูหนังนี้จบเหมือนที่แฮมบอกแล้วว่าดูจบดูก็ทักแฮมไปเลยว่าไปดูแล้วก็มาคุยกันหน่อยเพราะแบบ
ถูกต้อง
ดูจบแล้วก็รู้สึกว่ามีหลายเรื่องที่อยากพูดถึงใช่ไหมแล้วก็มันมีหลายประเด็นที่ทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบแหละแล้วก็อยากมาคุยให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันก็เลยวันนี้จะเป็นการรีวิวหนังแหละแบบในมุมมองของพวกเราที่เป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์เนาะพูดถึงตัวหนังก่อนหนังเรื่องนี้เป็นช่อง Horror แล้วก็ Sci-Fi ดูขัดกับขนบหนังผีไทยเนาะที่ปกติก็จะเป็นแบบ Horror Thriller อะไรอย่างงี้ใช่ไหมดูแบบโอ๊ย Sci-Fi เข้ามาว่ะดูน่าสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนัง Original Netflix ที่ทำกับ GDH ดังนั้นเรื่องนี้มันก็จะสามารถรับชมได้ณตอนนี้นะแค่ช่องทางเดียวก็คือผ่านทาง Netflix เท่านั้นพูดถึงเรื่องย่อก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณหมอ2 คนที่แบบพยายามจะค้นหาคำตอบเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายนำแสดงโดยต่อธนภพแล้วก็ไอซ์พาริส
ซึ่งถือว่าเป็นนักแสดง2 คนที่น่าสนใจนะเรารู้สึกว่าเราดูซีรีส์เรื่องที่ผ่านมาของ2 คนนี้เรารู้สึกชอบ
ที่ว่าคงไม่ผิดหวังในเรื่องของการแสดงอะไรอย่างนี้ทีนี้หนังคอนเซปต์อ่ะมันเป็นหนังคอนเซปต์ที่ประมาณว่ามันพยายามที่จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของผีโดยปกติแล้วมันอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่ว่าพยายามที่จะหาหลักการแล้วก็การทดลองทางวิทยาศาสตร์อะที่มันจะมาอธิบายว่าผีคืออะไรผีเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยโดยอย่างที่บอกว่าคนที่ดําเนินเรื่องก็คือคุณหมอ2 คนนี้ทีนี้นับจากนี้ไปมันจะเป็นการเปิดเผยเนื้อหาแล้วถ้าใครที่แบบยังไม่ได้ดูก็ไปดูก่อนก็ได้
ดูก่อน
ค่ะ
ทาง Netflix นะครับย้ำอีกครั้งนะครับเป็นช่องทางแบบถูกลิขสิทธิ์อยู่ใน Netflix เท่านั้นนะครับ
เอาพูดถึงไอ้ตัวละครก่อนเพราะว่าตอนที่เขาเล่าเรื่องเริ่มต้นมาเลยเนี่ยเป็นเรื่องของปมหลังของตัวละครแต่ละตัวอย่างคนแรกที่เป็นคุณหมอชื่ออะไรนะต่อชื่อหมอวีหมอวีเนี่ยก็คือเป็นคุณหมอที่แบบเนิร์ดเนิร์ดเลยแล้วก็ต้องวันๆเนี่ยก็คือทำงานในโรงพยาบาลแล้วก็รักษาคนไข้แล้วก็ต้องตกเย็นก็คือต้องดูแลคุณแม่ที่เป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นผู้ป่วยติ
ใ
ด
ช่
เตียงประมาณแบบ8 ปีซึ่งก็ดูแลคุณแม่มานานแล้วทีนี้ส่วนลักษณะนิสัยเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยเวลาที่แบบมีใครมาพูดเรื่องผีใส่ก็จะแบบไร้สาระว่ะมันอธิบายไม่ได้เว้ยเรื่องผีอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้แล้วก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ย ส่วนไอซ์หรือว่าหมอก้าเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเลยเพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเขาเคยเห็นผีมาก่อนตอนที่แบบพ่อเสียแล้วก็แบบเห็นผีพ่อตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็รู้สึกว่าผีมันคือจุดเป้าหมายมันคือแบบสิ่งที่เขาต้องหาคำตอบให้ได้ว่ามันคืออะไรพอโตมาเนี่ยก็คือพยายามที่จะทำวิจัยเรื่องเนี่ยหาค้นหาเรื่องผีอ่ะควบคู่กับการทำงานมาด้วยเรื่อยๆ
เข้าใจแหละว่ามันเป็นหนังอะมันก็ต้องทำให้กระชับอะแต่ถามว่าแบบมันโน้มน้าวให้เราเชื่อไหมว่าตัวละครนี้มันจะเปลี่ยนความคิดได้ขนาดนั้นเลยในระยะเวลาแบบนั้นก็เชื่อยากหน่อยๆอะไรเงี้ย
หนังเรื่องนี้มันอย่างที่เห็นตรงกันเลยคือรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องการทำให้คนเชื่อว่า
yes.
ตัวละครมันเชื่อแบบนั้นจริงๆตัวละครรู้สึกแบบนี้จริงๆรวมไปถึงตอนที่แบบต่อเป็นแสดงคาแรคเตอร์ที่ตัวเองแบบเป็นเนิร์ดๆด้วยอะที่แบบว่าพูดถึงเรื่องหลักการทางวิทยาศาสตร์พูดถึงเรื่องเซิร์นพูดถึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าเหตุผลบางอย่างมันทำให้เราคิดว่าต่อไม่ได้เป็นตัวละครนั้นจริงๆอะเหมือนแค่กรอบคำพูดคนอื่นมาแล้วให้ดูเท่ๆอะไรเงี้ยเฉยๆถึงแม้ว่าเราอ่ะจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์แล้วเวลาคุยกับเพื่อนอ่ะหรือว่าคุยกับเพื่อนที่เป็นหมออ่ะไม่ก็พูดกันศัพท์วิทย์ศัพท์หมอศัพท์อะไรกันใช่ไหมแล้วมันก็จะดูเนิร์ดๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นบทสนทนาที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอ่ะ
แต่ว่าอันนี้เราต้องขอคอมเมนต์ก่อนว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลว่าต่อแสดงไม่ดีนะจริงๆต้องบอกว่าต่อแสดงดีมากนะตามบทบาทที่ได้รับมาเพียงแต่ว่าบทอ่ะมันไม่เป็นธรรมชาติเว้ยคือมันไม่ใช่สิ่งที่นักเรียนวิทยาศาสตร์หรือนักเรียนแพทย์มันคุยกันมั้งอย่างบทพูดที่บอกว่าแบบขนาดกล้องของเซิร์นที่มันเห็นสารได้อะมันยังเห็นผีไม่ได้เลยนะอะไรประมาณเนี้ยเรารู้สึกว่าคือจริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้พูดกันแบบนั้นนะในวงสนทนาแบบสภากาแฟของนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้พูดกันอย่างนั้นนะ
ก็เป็นการด่วนสรุปไปนิดนึงแหละสำหรับเรื่องที่แบบยังหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แล้วก็บอกว่าไม่
ม
ีมันก็ไม่มีสิว่าตอนนี้ยังหาไม่ได้หาคำตอบไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีอะไรเงี้ย
ใช่แล้วอีกอย่างนึงก็คือแบบไอ้การที่บอกว่าแล้วคือมันก็มีบทพูดต่อมาที่ไอซ์บอกว่าแบบผีมันอาจจะเป็นพลังงานหรืออะไรสักอย่างนึงก็ได้นะเว้ยแล้วต่อก็ขยับแว่นแล้วก็พูดว่าแต่ว่าถึงยังไงมันก็จะเป็นอนุภาคโฟตอนโอ้โหคือจานเราไม่ได้คุยกันอย่างนั้นน่ะคือ
ดูเราก็เขินแทนว่าเนาะ
เออเนาะแต่ว่าเข้าใจได้นะมันคือพยายามแยกขาวออกจากดำอ่ะชัดเจนอ่ะพยายามสร้างคาแรคเตอร์ที่เป็นภูมิหลังกันแล้วในระยะเวลาที่จำกัดในการปูพื้นตัวละครอ่ะมันก
็ต้องเป็นวิธี
อาจจะไม่ได้คอนใช่มันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้คนรู้แล้วว่าอ๋ออินี่เนิร์ดส่วนอินี่คือคนเห็นผีและจะดำเนินเรื่องต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้แต่ถามว่าชอบไหมก็ในเชิงแบบนี้ก็จะต้องบอกว่ามันดูไม่ค่อยธรรมชาติในฐานะแบบนักเรียนวิทยาศาสตร์สักเท่าไหร่โอเคแล้วพอเข้าสู่เริ่มเรื่องจุดที่2หรือว่าองค์ที่2ของหนังเนี่ยมันคือถ้าในกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องบอกว่ามันคือการดีไซน์หรือการออกแบบการทดลองแล้วก็แน่นอนครับในทุกๆการทดลองเนี่ยมันจะต้องมี subject หรือสิ่งที่เราจะทดลองด้วยซึ่งในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคือการทดลองเกี่ยวกับเรื่องผีถูกต้องป่ะฉะนั้นsubject ของหนังเรื่องนี้มันคือการนำผีมาทดลองแล้วแต่ประเด็นสำคัญเลยที่รู้สึกว่าบทมันแปลกแล้วมันรู้สึกไม่ make sense สำหรับเราอ่ะคือการจะเอาผีมาทดลองไม่ใช่ว่าการเอาผีมาทดลองมันเป็นเรื่องแปลกนะเพราะมันเป็นคอนเซ็ปต์ของหนังอันนี้เราเข้าใจแต่วิธีที่ตัวละครพยายามหาผีมาทดลองอ่ะไอ้วิธีการตรงนั้นน่ะทำให้เรารู้สึกว่ามันตลกเว้ยเรารู้สึกว่ามันตลกอ่ะตัวอย่างเช่นตัวละครของไอซ์พาลิสซึ่งเป็นคนออฟเซสกับเรื่องนี้มากเพราะเคยเห็นผีตั้งแต่เด็กเนี่ยเริ่มบอกกับต่อธนภพว่ากูอะไปทำทุกอย่างแล้วไปลองของทุกอย่างแล้วไปบ้านล้างไปวัดไปนู่นนี่นั่นแล้วคือถ้าเปรียบเทียบกับกระบวนการวิทยาศาสตร์คื คือไปทำ literature review แล้วอะใช่ไหมคือการไปสืบค้นข้อมูลมาแล้วว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเฮี้ยนไม่เจอดูในนั้นเฮี้ยนไม่เจอซึ่งถ้าในหลักการของวิทยาศาสตร์อะคือถ้ามึงมีความรู้แบบนี้แล้วมึงไม่เจอแสดงว่างานทดลองของมึงต้องยากแหละแต่ว่าถ้ามันยากอะหนังเรื่องนี้จะเดินต่อไม่ได้ใช่ปะมันก็เลยมาสิ้นสุดที่ว่าต่อธนภพก็คิดออกว่าผีเนี่ยมันจะต้องแบ่งออกเป็น2ประเภทเท่านั้น1คือผีที่เราไม่รู้จักก็คือเป็นสัมภเวสีมานู่นนี่นั่นขอส่วนบุญอะไรก็แล้วแต่กับ2คือผีที่เรารู้จักคำถามแรกที่มันทำให้เรารู้สึกด้วยกัน2คนว่ามันไม่ make sense คือทำไมมันถึงแบ่งผีเอาไป2ประเภทนี้วะเข้าใจป่ะทำไมถึงแบ่งเป็นอย่างนี้ทำไมถึงใช้เกณฑ์นี้ในการแบ่งแล้วดำเนินเรื่องต่อแต่ไม่เป็นไรมองเกณฑ์นี้มองข้ามได้เพราะว่ามันจะได้ดำเนินเรื่องต่อได้ก็เข้าใจแต่ถามว่าตะขิดตะขวงใจไหมตะขิดตะขวงใจแต่ว่าถามว่าโอเคก็เข้าใจได้ไม่ได้ติดอะไรมากขนาดนั้นแต่คำถามก็คือซึ่งดีนะเพราะมันแบ่งออกเป็น2ประเภทนี้แล้ว2คนนี้ก็บอกว่าไอ้ผีที่เราไม่รู้จักอ่ะมันจะโผล่มาตอนไหนไม่รู้เราบอกอะไรไม่ได้แต่ฉะนั้น subject ที่จะมาเราจะทำการทดลองก็ต้องเป็นผีของคนที่เรารู้จักอันเนี้ยนำไปสู่ประเด็นที่เป็นเรื่องตลกคือมึงก็เลยต้องใช้ผีคนที่รู้จักมาทดลองใช่ไหมล่ะซึ่งคนแรกคือใครนะวิว
คนแรกมันไปจีบน้องก่อนจีบน้องที่เป็นมะเร็งป่วยใช่ปะก็แบบน้องใกล้ตายแล้วก็คือไปจีบน้องแล้วคิดว่าถ้าน้องตายแล้วเนี่ยน้องก็จะกลับมาหาเราซึ่งอันนี้บางคนก็จะรู้สึกว่าใส่มาทำไมวะมันใส่มานิดเดียวแล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์กับหนังไม่ได้แบบลีดไปสู่การเล่าเรื่องต่อไปแต่เราก็รู้สึกว่าเขาคงใส่มาเพื่อที่จะให้หนังมันก้าวข้ามเส้นความปกติขอบเขตที่มันจะทำได้อะคือมันตั้งคำถามกับจริยธรรมในการทดลองแล้วว่าเส้นตรงไหนที่เราจะเริ่มข้ามแล้วมันก็เป็นโอเคน้องคนเนี้ยมันเริ่มข้ามแบบขอบเขตที่สองคนเนี้ยจะทำการทดลองแล้วอะ
เข้าใจก็คือพูดง่ายว่าแบบก็คือมันก็จะใช้คนที่ใกล้ตายแล้วล่ะ
ใช่แล้วก็ไปเล่นกับความ
แล้วพอเขาเป็นผีโอเคแต่ว่า anyway ยังไงก็ตามน้องคนนั้นก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรต่อใช่ป่ะ
ใช
่ทำให้นั่นมาสู่อีกประเด็นหนึ่งคือผีเขาใช้คำว่าผีตนแรกแล้วกันผีตนแรกที่มีส่วนร่วมในการทดลองนี
้
ก็กลายเป็น
แม่ของต
่
อ
แม่ของต่อธนภพ
ซ
ึ่งแบบ
ซึ่งฉากนี้มันเป็นมีมไปไวรัลบอกว่า
จริงเหรอมันเป็นมีมเหรอมันไม่เห็นมีมเลย
ใช่มันเป็นมีมว่าแบบหนูทำอะไรกันอยู่ลูกอ่ะ
อ๋อโอเคเขาแต่ละแต่คือสุดท้ายแล้วคือพอแล้วซึ่งผีแม่มีจริงด้วยนะใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็คือ subject ในการทดลองก็คือหาได
้
ก็คือผีคุณแม
่ก็คือ
เหมือน
ผีแม่มาเพื่อให้เหมือนเป็นตัวทำให้ต่อเชื่อมากขึ้นว่าผีมีจริงๆแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเหตุการณ์เนี้ยเป็นจุดที่ทำให้ตัวละครเปลี่ยนความคิดไปว่ามันเขาไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่บนโลกใบนี้แล้วเขาสามารถเปลี่ยนตัวเองอ่ะเป็น subject การทดลองโดยให้ตัวเองเป็นผีไปอยู่อีกโลกนึงเพื่อที่จะที่เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองนี้ได้โดยไม่ต้องอยู่บนโลกนี้ก็ได้เพราะเขาไม่มีห่วงอะไรแล้ว
มันก็คือพูดง่ายก็คือถ้าจะเล่าให้สปอยก็คือพอคุณแม่ได้ตายแล้วแล้วก็มาเป็นผีปรากฏให้เห็นชัดเขาก็เลยรู้สึกว่าต่อไปนี้เขาไม่ได้มีภาระที่จะต้องดูแลแม่ที่ป่วยแล้วและเพื่อทำให้การทดลองนั้นสมบูรณ
์
ตามที่เขาและเพื่อนได้ทดลองมาเขาก็จะกลายเป็น subject ในการทดลองนี้เองโดยการที่จะตายแล้วจะกลับมาหาเพื่อนพอดูมาถึงจุดนี้อ่ะก็จะคิดได้เหมือนกันว่ามันบียอนความจริงกับการทดลองไปไกลมากแล้วอ่ะ
ตรงเนี้ยมันแหละมันคือจุดที่ดีนะเรารู้สึกว่ามันคือจุดที่ทำให้หนังสนุกแหละแล้วมันก็ถูกต้องแล้วมันดำเนินมาถึงจุดตรงเนี้ย
เข้าใจ
มันแบบว่าเขาเรียกว่าไงมันข้ามเส้นอย่างที่บอกมันข้ามเส้น ขีดเส้นที่แบบเป็นเรื่องของจริยธรรมมาไกลมากๆแล้วมันก็เพราะว่าเป็นหนัง
ไม่สนแล้วอะ
ใช่ไปแบบนี้ไม่สนุกไงแต่
ก็คือตัวละครสองตัวละครนี้ก็คือแบบไม่สนแล้วว่าจะต้องสูญเสียอะไรบ้างจะต้องทำไงบ้างแต่ว่าจุดมุ่งหมายคือการทดลองนี้มันต้องทดลองอะต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
เราพูดถึงเป้าหมายของการทดลองของสองคนนี้ก่อนคือเขามีเป้าหมายว่าจะไปลงวารสารทางวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งก็คือ The Experiment ในถ้าคนทั่วไปคือเราไปลองไปอ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นเรียนแบบอะไรวิทยาศาสตร์ไทม์อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่ามันคงเป็นเขาคงตั้งใจให้เป็นวารสารทางวิทยาศาสตร์แหละเพราะว่าถ้าในแง่มุมของนักวิจัยเรารู้กันว่าเวลาเราทำงานวิจัยอ่ะเราก็ต้องอยากตีพิมพ์ลงวารสารทางวิทยาศาสตร
์
เพราะว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เราจะเผยแพร่ข้อมูลของเราให้คนอื่นรับรู้ว่าเราทำอะไรบ้างใช่ไหมล่ะแล้วในวงการวิทยาศาสตร์มันก็จะมีวารสารที่เขาเรียกว่าไงตีพิมพ์ยากง่ายแตกต่างกันมีความโด่งดังไม่เท่ากัน
ม
ันก็จะมีแบบวารสารที่เป็นตำนานตีพิมพ์ยากๆงานแบบต้องแบบเจ๋งจริงๆถึงจะตีพิมพ์ได้อะไรเงี้ยเราคิดว่าThe Experiment อ่ะคือวางตำแหน่งของวารสารตัวเองไว้ตรง position นั้นคือแบบเป็นตำแหน่งของวารสารที่งานแม่งต้องเจ๋งมากๆถึงจะตีพิมพ์ได้อะไรเงี้ย
ถูกต้องล้ำหน้า breakthrough
ใช่ใช่
ซึ่งการทดลองที่ทำให้รู้ว่าผีมีจริงก็คือ breakthrough แหละคือถ้าหยุดถ้าบอกในบิ๊กคอนเซ็ปต์ก็คือ breakthrough เลยนะ
ได้โนเบลแหละขนาดเนี้ย
เออจริงๆก็คือต้องได้โนเบลแล้วล่ะคราวนี้เนี่ยต่อจากการที่เหตุการณ์ผีคุณแม่แล้วก็การที่ต่อธารภพซึ่งเป็นตัวละครหลักเนี่ยรับรู้ว่าคือไม่ว่าจะต้องสูญเสียอะไรก็ตามอ่ะการทดลองนี้มันจะต้องไปต่อได้แล้วก็พร้อมที่จะเสียสละชีวิตตัวเองแหละแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าหักอีกรอบหนึ่งตรงที่ผีคุณแม่นั่นแหละในจังหวะสุดท้ายที่ต่อธารภพกำลังจะยิงตัวตายก็มีตัดฉับมาว่าผีคุณแม่บอกว่ากำลังทำอะไรกันอยู่ลูกแล้วก็ห้ามมือไม่ให้ลั่นไกซึ่งก็ถือว่าเป็นซีนที่เรารู้สึกว่าในเชิงเนื้อหาอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะ make sense หักมุมถูกต้องแล้วก็กลายเป็นว่าไอซ์พาริสเป็นคนที่เสียสละเป็น subject ในการทำการทดลองนี้แทนก็คือยิงตัวตาย
แบบงงแบบเหมือนกับเหตุผลที่อีกอันหนึ่งที่เราขัดใจอะไรก็คือไอ้หนึ่งเหตุผลกระตุ้นหนึ่งน้อยไปเปล่าวะเหมือนตอนแรกมันยังไม่เห็นด้วยกับเพื่อนอยู่เลยว่ามึงจะฆ่าตัวตายหรออะไรเงี้ยเพื่อแลกกับงานนี้เนี่ยนะอะไรเงี้ยตอนแรกยังไม่เห็นด้วยสักพักก็แบบโอเคเดี๋ยววูฆ่าตัวตายเองแล้วพอเพื่อนทำไม่ได้ก็เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองแทนซึ่งเอาจริงๆอ่ะแค่ซีนตรงเนี้ยมันก็สุ่มเสี่ยงแล้วนะเว้ยที่แบบจะถูกตั้งคำถามว่ามันเกิดการฆาตกรรมหรือเปล่าคือหมายถึงว่าถ้าเป็นหนังที่ไอซีหลังๆมันมีแบบนี้เยอะมากเลยที่แบบมันตัวละครมันทำอะไรง่ายไปหน่อยไม่ค่อยสมเหตุสมผลอ่ะ
จะเรียกว่าทำอะไรง่ายไปหน่อยถูกแหละแต่รู้สึกว่าอีกเหตุผลนึงไอ้เบื้องหลังความง่ายมันคือง่ายจากการเปลี่ยนจากการตัดสินใจแบบหนึ่งไปแบบหันเหไปตัดสินใจแบบตรงข้ามได้เร็วมากอ่ะโดยที่แบบฮะใช่เหรอจนแบบหลายๆฉากต้องแบบกรอใช้คำว่ากรอกลับไปดูว่าแบบฮะใช่เหรอวะมึงเดี๋ยวนะตามไม่ทันเลยก็กลับไปดูแล้วก็อ๋อโอเคคว้าปืนเพื่อนยิงตัวตายไม่ได้ก็คว้าปืนมายิงตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเป็นไงครับ
หลังจากนั้นก็จะเป็นซีนที่งงอีกเหมือนกันเพราะว่าสองคนเนี่ยสัญญากันไว้ว่าโอเคถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายไปใช่ไหมก็คืออีกคนหนึ่งที่ยังอยู่ต้องพยายามอย่างสุดวิธีที่จะตามหาเพื่อนคนที่ตายไปแล้วแล้วคนตายไปก็ต้องพยายามที่จะกลับมาด้วยเหมือนกันแต่ประเด็นคือต่อไม่ทำอะไรเลยมันแบบรออยู่เฉยให้ไอซ์มาหาเราก็งงเหมือนกันว่าเขาไม่พยายามเลยหรอไหนว่าเขาจะต้องแบบต้องไปหากันและกันไงอะไรอย่างเงี้ย
อ
ันนี้ก็เป็นจุด
ใช่ที่แปลกที่หนึ่งก็เหตุผลรู้สึกว่าคือพยายามหาเหตุผลมาเข้าข้างนะคือเ จริงคนที่มีแพชชั่นในการอยากรู้เรื่องนี้มากกว่าคือไอซ์ฮาริสไงใช่ไหมแล้วพอเป็นต่อธนภพที่จะต้องมาลีดการทดลองอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้มีความกระตือรือร้นเท่ากับไอซ์ฮาริสหรือเปล่าในการหาคำตอบเรื่องนี้อะไรเงี้ย
แต่ว่าหลังจากที่เจอกันนี่ก็แพชชั่นแรงกล้ามากเลยนะ
อืมได้ไงไม่รู้นะ
เ
ออแล้วก็รู้สึกว่าวิธีการที่ทำให้ไอซ์ฮาริสมาหามันคือมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญปะ
ใช่มัน
ใช่ไหมมัน
ไม่ได้คือเหมือนหมดความต้องการที่จะสนใจงานนี้ไปแล้วแล้วก็พยายามที่จะฆ่าตัวตายตามเพื่อนไปด้วยความเสียใจแม่ตายพ่อตายด้วยอะไรก็ตามแล้วงานทดลองก็ยังไม่เวิร์กอีกก็เลยแบบจะโดดตึกใช่ไหมแต่ว่าณซีนนั้นก็เป็นซีนที่เหมือนเป็นห่วงหนึ่งที่ทำให้ไอซ์สามารถกลับมาหาเพื่อนได้ก็แบบเหมือนกับเป็นแรงที่แบบเพื่อนจะฆ่าตัวตายแล้วเหมือนเขาเล่นประเด็นเรื่องห่วงขึ้นมาอย่างแรกว่าถ้าวิญญาณยังมีห่วงเขาจะต้องกลับมา
ก็เลยซึ่งในที่นี้คือซึ่งในที่นี้คำว่าห่วงของไอพาริสคือห่วงการทดลองไม่จบอย่างนี้หรอ
เออห่วงว่าต่อถ้ามันตายแบบไม่ได้นะเพื่อนใช่
โอเคซึ่งอันนี้ก็คือเป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นนึงตรงที่เขาก็จะมาเหมือนเขาจะมาให้เหตุผลว่าสิ่งที่ทำใหอำนาจของผีที่จะกลับมาหาคนที่รู้จักอ่ะมีเยอะขึ้นก็มีอยู่สองประเด็นใช่ป่ะคือห่วงอย่างแรกที่บิวเล่าไปอีกอย่างหนึ่งคือ
ความแค้นว่ะ
ความแค้นเออ
แต่ว่าหนังอ่ะจะไล่ระดับไปเรื่อยๆก่อนตอนแรกเหมือนบิวอารมณ์ความห่วงโดยที่รู้แล้วว่ามึงห่วงใช่ป่ะก็จะไปเล่นครอบครัวไปหาแม่ของมันก็แบบลูกอ่ะยังไปไม่สบายนะลูกยังมีห่วงอยู่แม่ก็จะเสียใจไอซ์ก็จะแบบว่าติดต่อผ่านทางมือถือคือพิมพ์ได้เว้ยพิมพ์บอกต่อได้ใช่ไหม
โทรสกายมันปูมา
คุยกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงให้เลิกทำได้แล้วให้อย่าไปยุ่งกับแม่อะไรเงี้ยเหมือนพอยิ่งแม่มีห่วงแต่ว่าทางฝั่งไอซ์ก็แบบไหนมึงบอกว่ามึงคุ้มเทกับการทดลองนี้ไงก็เริ่มแบบเริ่มเพ้อเรื่องเขาเรียกว่าอะไรที่ชอบต้องเริ่มนึกถึงทะเลเริ่มแบบไม่ค่อยสนใจการทดลองเริ่มแบบไม่อยากให้ตัวเองมีห่วงไม่อยากให้แม่ต้องเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเริ่มบิวอารมณ์ขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ในเมื่อกูอยากให้เล่นกับครอบครัวงั้นกูจะไปเล่นกับแฟนมึงก็แบบไปหลอกแฟนมาใช่ไหมแล้วก็แบบมากระตุ้นความโกรธของไอซ์โดยการที่แบบมอมเล่า
ไ
ปมอมยาแฟนแล้วก็แบบพยายามที่จะแบบลวนลามอะไรอย่างนี้ไป
ก็คือประเด็นที่สองที่ทำให้ผีคนรู้จักกลับมาหาก็คือความแค้น
โอเค
แล้วหลังจากนั้นโอเคหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่จุดฉากท้ายๆของหนังแล้วก็คือหลังจากที่ทำกระบวนการทั้งห่วงแล้วก็แค้นเนี่ยเราก็จะพอรู้สึกได้ว่าผีของไอซ์พาริสเนี่ยก็จะมีความโกรธ
แข็งแกร่งมากขึ้น
แข็งแกร่งแล้วก็กลับมาหาต่อธนภพมีพลังกลับมาหาต่อธนภพด้วยความอาฆาตแค้นมากขึ้น
จะมาปรากฏตัวตอนแรกมาแบบโปรโตไกใช่ปะแล้วก็เริ่มมาแบบควบคุมสิ่งของแล้วก็มาค่อยปรากฏตัวให้เห็นเขาก็จะมีระดับค่อยเล่าไปว่าแบบแล้วสุดท้ายเราก็เริ่มเข้ากลับมาสิงร่างตัวเองได้เพราะว่าจะเหมือนไม่ได้เผาวะที่บอกว่าแม่บอกว่าจะบริจาคร่างกายอะไรสักอย่างแล้วเหมือน
ใช่ให้เป็นอาจารย์ใหญ่
ก็สิงกลับเข้าร่างตัวเองแล้วก็แบบว่ามาทำลายเพื่อนได้แต่พอต่อสลบไปเข้าสู่วังวนสำนึกตัวเองในความฝันอะไรอย่างนี้ก็เพื่อน
อันนี้คือเดี๋ยวขอขั้นนิดนึงอันนี้คือเรากำลังจะเล่าถึงฉากสุดท้ายแล้วนะครับฉากจบของหนังแล้วนะครับ
ใช่ใช่
โอเคต่อเลยครับบิว
พอไปเจอกันในความคิดเนี่ยเอ้ากันไม่โกรธแล้วอ่ะกันตอบแบบต้องข้ามเส้นนี้ไม่ได้นะแบบมันไม่ดีหรอกทั้งที่ตัวเองอ่ะเป็นคนบิ้วเพื่อนเองนะเป็นคนบิ้วเพื่อนมาสุดทางเพื่อนเป็นแบบนี้เพราะมึงเลยนะเนี่ยพอเป็นผีแล้วดันแบบลักลั่นย้อนแย้งไม่เอาแล้วเป็นผีแล้วไม่เอาได้ไหมอยากไปที่ชอบไม่อยากให้ทุกคน
ก็คือใช่กลับมาพูดว่าแบบว่า อย่าทำอย่างนั้นเลยเพื่อนอย่าให้มันไปเกินเส้นกว่านั้นเลยการทดลองนี้มันเกินเหตุไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ปะกูไม่อยากจะให้มึงทำผิดศีลธรรมไปมากกว่านี้แล้วซึ่งแบบ
คุณไม่เกรงใจตัว
โอ
เอง
เค
ปืนมาฆ่าตัวตายเลยให้ตายเถอะ
ใช่แบบโอเคแบบอยู่ดีก็ตัดเข้าฉุบฉับอะไรอย่างนี้ได้ไงวะเข้าใจว่าคือแบบจุดนี้มันเป็นจุดที่แบบดูหนังไม่เสร็จปุ๊บอะซึ่งจริงๆเลยก่อนเราดูหนังอะเราไปฟังรีวิวที่เป็นแบบคนนักวิจารณ์หนังเขารีวิวมาแล้วแล้วก็ทำใจไว้ระดับหนึ่งแล้วว่าโอเคตอนจบอะมันจะพลิกเร็วมากเลยนะเว้ยแต่ว่าพอไปดูจริงๆกันแล้วก็รู้สึกว่าโอเคโอเคก
็นี่เลย
ก็ทำอีกเลยแหละ
สิ่งที่มันทำให้ผิดหวังอะคือหนังพยายามจะเล่นกับตรรกะความเป็นวิทยาศาสตร์มาตลอดเรื่องเลยพยายามที่จะให้สองคนเนี่ยดำเนินหลักการบนวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะตามหาผีแต่ว่าสุดท้ายดันมาสะดุดขาตัวเองล้มโดยการที่แบบบอกว่ามันเป็นเรื่องของแบบโลกหลังความตายนะเราก็ต้องไปแบบตามทางของเราเอาแบบศาสนาเข้ามาเกี่ยวซะงั้นซึ่งไม่ได้หมายความว่าศาสนาหรือวิทยาศาสตร์ใครผิดใครถูกนะแต่ว่าในเมื่อคุณแบบมีความทะเยอทะยานมากขนาดนี้ที่จะแบบให้มันไปสุดทางนี้ทางนั้นแต่ก็ดันแบบหักหัวเลี้ยวกลับมาม ันก็เลยเหมือนไปไม่สุดทางแล้วมันก็เลยเหมือนน่าเสียดายที่แบบว่าอ๋อมันก็ยังมีเส้นที่หนังไทยก็ยังก้าวข้ามไม่ได้อะเนาะมันยังมีจุดที่สุดท้ายแล้วเขาก็ใช้เหตุผลเหมือนเดิมที่มันก็ค่อนข้างเฉยในการที่จะมาอธิบายหนังที่คนไทยก็แบบเห็นมาตลอดอยู่แล้วที่แบบเรามาก็จะใช้เรื่องนี้มาอธิบายเรื่องของผีอะไรเงี้ย
ม
ันก็เลยแบบเราได้อะไรวะไอ้ที่ทำมาตัวละครก็ไม่ได้อะไรคนดูก็รู้สึกไม่ได้อะไรเหมือนกัน
ถูกต้องก็เลยรู้สึกว่าโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าแบบพูดในแง่ของกระบวนการวิทยาศาสตร์ซึ่งมันเข้าใจได้นะเพราะว่าถ้าสมมติจะให้เป็นวิทยาศาสตร์จ๋าวิชาการจ๋าหนังก็จะไม่สนุกเลยเพราะมันก็จะเป็นโลจิกเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแม้แต่คนที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์เองอะเรารู้สึกว่าพอดูหนังเรื่องนี้ช่วงกลางเรื่องถึงปลายเรื่องก็จะรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่การทดลองแล้วอะมันคือมันแทบจะไม่มีอะไรเกี่ยวกับการทดลองอีกเลยนะเว้ยหลังจากกลางเรื่องไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบคือด้วยความที่โปรโมทตัวเทรลเลอร์ตัวใบปิดหนังที่แบบเอากล้องจุลทรรศน์มาวางเริ่มโครงอะไรซึ่งเพิ่งเราดูหนังเรื่องนี้เพราะโปสเตอร์เลยนะจริงๆคือนอกจากวิวจะชวนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไอ้เรื่องไอ้ใบปิดหนังนี่คือดีมากอะเราชอบมาก
พูดถึงโปสเตอร์นิดหนึ่งก็คือมันจะมี3อันใช่ไหมที่แบบเป็นโมเดลหัวคนแล้วก็มีเทียนเหลวเทียนหยดอยู่ข้างบนเนี่ยแบบเหมือนกับพูดถึงความแบบการอยู่ร่วมกันของความเชื่อทางไสยศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็อันที่เป็นรูปโมเดลมือเหมือนกันแล้วก็เป็นรูปมาตาสังอีกอันหนึ่งที่ชอบที่สุดก็คือเป็นรูปกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมที่มันมีพวงมาลัยแห้งๆ
พวงมาลัยปะ
ใช่แล้วเรารู้สึกว่ามันคือความคุ้นเคยอ่ะมันคือภาพที่เราเห็นเวลาที่เราไปทำแล็บอ่ะ
สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับวิวอธิบายครับ
เวลาที่ถ้าสมมติว่าใครเคยเรียนหรืออะไรเงี้ยในห้องที่เป็นห้องแล็บอะไรเงี้ยเนาะบางทีถ้าเครื่องมือมันเก่าหน่อยมันจะมีคนเอาพวงมาลัยไปห้อยเวลาแล็บไม่เวิร์กเลยค่ะในเมื่อวิทยาศาสตร์ไปช่วยให้เราจบเราก็จะไปพึ่งทางไสยศาสตร์แทนก็เป็น
แ
น
วกัน
ใช่แต่ว่าไม่ขำเพราะว่ามีคนเอาไปทำจริงๆแล้วก็แบบแล็บจริงวะอะไรอย่างงี้เชื่อกัน
วิทยาศาสตร์แหละของเราอ่ะ
อีกเรื่องนึงที่ขำอ่ะคือเขาน่าจะพยายามอุปมาแหละว่าไอ้กล้องจุลทรรศน์อ่ะมันเป็นแบบเครื่องมือในการตามหาผีเพราะว่าตรงสเตจอ่ะเขาวางเท่ากระดูกไว้เว้ย
อ๋อเหรอเฮ้ยอันนี้ดูดีเทลขนาดนั้น
เท่ากระดูกแล้วทีนี้แต่ว่าความที่เราใช้กล้องจุลทรรศน์เราก็จะขำป่ะว่าเฮ้ยแกกล้องจุลทรรศน์มันต้องวางของที่มันเป็นบางๆไหมแบบ
ใช่
อะไรอย่างงี้ที่มันส่องผ่านได้อะไรเงี้ยแต่แบบ ลงไปวางเท่ามันก็เห็นมืดๆปะวะอะไรก็เลยตอบนิดนึง
นี่คือความน่ารำคาญของคนที่วิทยาศาสตร์แหละครับ
ใช่ๆ
เดี๋ยวเราดูก่อนแล้วเราเช็คก่อนว่ามันเป็นสเตอริโอหรือว่าไลฟ์ไมโครสโคป
เป็นไลฟ์ไมโครสโคปจริง
จริงเหรอเป็นไลฟ์เหรอ
เออ
โอเคก็เข้าใจได้อยู
่แต
่ซึ่ง
เขาพยายามจะอุปมาอุปไมยใช่ว่ามันเป็นเครื่องมือในการส่องผีอะไรเงี้ย
ซึ่งก็อย่างที่บอกแหละคือความจุดที่น่าชมของเรื่องนี้มันคือความทะเยอทะยานอ่ะใช่ไหม
เราชอบนะชอบเราชอบคอนเซ็ปต์อยากดูเลยเห็นคอนเซ็ปต์แล้วมันแบบเออน่าสนใจว่ะก็เป็นคนชอบหนังผีอยู่แล้วไงแล้วก็ชอบแบบหนังแบบที่คนทำไงสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยอยู่แล้วแล้วก็เอ้ยหนังเรื่องนี้มันดูพอดีมันตรงกับสไตล์เราเลยแล้วเราก็เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยอะไรเงี้ย
ค
าดนิดนึงละมั้ง
ได้แต่ว่าanywayนะอันนี้ขออันนี้หลังจากที่พูดมาทั้งหมดแล้วนะขอพูดอีกรอบหนึ่งว่าสิ่งที่เรารู้สึกตะขิดตะขวงใจส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากความไม่สมเหตุสมผลในกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ถูกเอาไปพูดถึงในหนังเรื่องนี้เนาะซึ่งอย่างที่บอกว่าเราเข้าใจได้เพราะถ้าเราใส่โลจิกและกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนไปหนังก็จะไม่สนุกเลยมันเข้าใจได้ที่หนังมันเอาemotion part อะ emotional part อะมานำก่อนก็คือมันเป็นหนังทริลเลอร์แหละมันไม่ใช่หนังแบบไซไฟอะมันคือทริลเลอร์ไซไฟอะงั้นมันก็เข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงเลือกจะลดความสมจริงสมจังในแง่วิทยาศาสตร์แล้วก็เพิ่มความน่ากลัวแล้วก็คำถามของเรื่องอารมณ์ก็คือจริยธรรมมากกว่าแต่ยังไงก็ตามครับถ้าจะพูดในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์แล้วก็มันก็ไม่สมเหตุสมผลหลายเรื่องในแง่ของทั้งวิธีการหา subject วิธีการตั้งสมมติฐานวิธีการทดลองอะไรแบบเนี้ยด้วยความที่ตัวเนื้อหาหนังมันพูดว่าผลของการทดลองนี้มันต้องไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเราก็รู้สึกว่าแบบการทดลองของมึงทุกอย่างอ่ะขอโทษที่ต้องพูดหยาบหลายรอบแต่ว่าการทดลองของทุกอย่างในเนี้ยถึงจะได้ผลดีขนาดไหนอ่ะก็ตีพิมพ์ไม่ได้อยู่ดีอ่ะเพราะวิธีการที่ทำการทดลองมันแปลกและไม่ได้มีคำอธิบายที่มากพอสักเท่าไหร่หรอกอะไรอย่างเงี้ย
ก็มีไบแอสเต็มไปหมดเลยดู
ใช่แล้วก็อย่างที่สองอย่างที่วิวเกริ่นไปตอนแรกๆว่าอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกแปลกๆกับหนังเรื่องนี้คือมันก็ดูสเตอริโอไทป์นักวิทยาศาสตร์แบบเนิร์ดๆอย่างต่อรัตนภพไปเลยอะนะว่าโอ้โหต้องเป็นคนเนิร์ดมากแล้วอยู่ดีๆต่อรัตนภพก็เปลี่ยนนิสัยไปเลยเว้ยเปลี่ยนพฤติกรรมทุกอย่างไปเลยแล้วก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบเร็วมากอะเร็วจนแบบบางทีเราหลอนอะบางทีเรารู้สึกว่าเราตามตัวละครไม่ทัน
ก็จริงเราตอนที่เราเห็นต่อแบบเปลี่ยนความคิดครั้งแรกตอนที่มันเห็นผีครั้งแรกกับเพื่อนอ่ะเรารู้สึกว่าต่อมันต้องยังไม่เชื่อแน่ๆต้องคิดว่าเพื่อนอ่ะแกล้งก่อนต้องแบบคือมันต้องมีความยึดในหลักการของตัวเองก่อนหรือต่อประมาณนึงแต่ว่าอันเนี้ยมันเปลี่ยนง่ายว่ะความเชื่อที่เชื่อมาทั้งชีวิตเนี่ยเปลี่ยนโดยจะเซกันอ่ะเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยเชื่อยากนิดนึง
ใช่แล้วคือด้วยความที่บทมันไม่ทำให้ต่อธนภพเห็นว่าเรื่องการค้นหาผีน่าสนใจขนาดนั้นคือต่อตัวละครที่ต่อแล้วมันไม่ได้มีแพชชั่น
อ
่ะก็ใช่ไหมพอฝังแพชชั่นไปของไอซ์พาริสปุ๊บอ่ะพอต่อเห็นปุ๊บอ่ะในความเป็นจริงต่อไม่ควรจะเปลี่ยนความคิดเร็วขนาดนั้นนะเพราะว่าแพชชั่นก็ไม่มีแล้วตัวเองก็ยึดอยู่ในฝั่งที่เป็นวิทยาศาสตร์มากๆเลยใช่ปะ
เป็นเรื่องแม่แล้วก็เพื่อนเสียแหละถึงเป็นแบบตัว drive ความรู้สึกเขาอะไรเงี้ยอาจจะ
ใช่เห็นด้วยแต่ก็อย่างที่บอกว่าการแสดงคือสิ่งที่เราวิจารณ์เราก็จะบอกว่าการแสดงไม่ได้เป็นบทหลักนะเพราะเราไม่เคยเรียน acting เราไม่รู้จักการแสดงเราเป็นฝั่งวิทยาศาสตร์แต่ว่าถามว่าด้วยตัวบทที่สื่อออกมาและเราเข้าใจแบบนี้นะเรารู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อย
ก็เลยจะนำมาสู่ข้อเสนออีกอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าถ้าเป็นซีรีส์อาจจะดีกว่านี้หรือเปล่าอาจจะมีเวลา ให้เขาเล่าเรื่องได้มากกว่านี้มีเวลาให้เกริ่นว่าตัวละครมีเหตุผลเบื้องหลังการกระทําของเขาอ่ะเป็นยังไงที่มันแบบน่าคอนวินซ์เราได้มากกว่านี้แล้วก็รวมไปถึงเหตุผลที่เขาจะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองหรือว่าเหตุผลที่เขาแบบอยากจะไปสู่เป้าหมายปลายทางของเขาคือ the experiment แล้วอีกอย่างคือเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีนะที่ให้อาชีพของตัวละครหลักเป็นหมอเพราะว่าแบบมันเป็นอาชีพที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความตายกับวิทยาศาสตร์อ่ะก็คืออาชีพที่เบสอยู่บนล็อกจิกคือการทำงานของเขามันก็ต้องเป็นแบบเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเป็นเหตุเป็นผลอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาคือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับความตายมากที่สุดเขาต้องเห็นคนเจ็บคนป่วยคนตายทุกวันอะไรเงี้ยมันเราว่าตรงนี้เป็นช้อยส์ที่ดีที่แบบทำไมไม่ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ไปค้นหาผีอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นหมอก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อความข้อดีของเขาที่เขาเป็นหมอเนี่ยมันคงจะน่าสนใจกว่านี้ถ้าเขาแบบได้ทำการทดลองในเหมือนกับคนไข้แต่ละคนที่แบบมีเคส by เคส by อะว่าทดลองว่าวิญญาณของคนไข้แต่ละคนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องให้เล่าได้มากกว่านี้แล้วก็น่าจะดูแบบเป็นวิทยาศาสตร์มีพื้นที่ให้กับการทดลองให้กับความเป็นล็อกจิกอะมากขึ้นอะไรประมาณนั้น
ถูกวันนี้เห็นด้วยเลยรู้สึกว่าคืออย่างที่บอกว่าดูเหมือนว่าที่เราพูดมาทั้งหมดอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราสองคนไม่เข้าใจว่าความยาวของหนังเรื่องนึงมันมีจำกัดอะทำให้ความคิดหรือว่าทัศนคติของตัวละครที่มีต่อเรื่องผีและวิทยาศาสตร์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนเร็วมากๆอะไรเงี้ยถามว่าเราเข้าใจไหมเราเข้าใจได้นะแต่ว่าอย่างที่วิวบอกแหละถ้ามันมีความยาวขนาดซีรีส์เรื่องหนึ่งอะอาจจะมีเวลาให้ตัวละครได้เติบโตและใส่ความเป็นเหตุเป็นผลในการเปลี่ยนแปลงของตัวละครได้มากกว่านี้รวมถึงอาจจะพูดถึงใส่ความสำคัญของการทดลองเป็นเคสๆไปได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำ
เราว่าหนังเรื่องนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคือช่วงนี้มันเป็นโควิดใช่ปะคนไปดูหนังในโรงภาพยนตร์น้อยลงอะไรเงี้ยแล้วแต่เรารู้สึกว่าคนก็ยังแสวงหาความบันเทิงอยู่ที่เราจะเห็นว่าช่วงเนี้ยสื่อซีรีส์หนังค่อนข้างได้รับความสนใจเรื่องไหนที่ดังคนก็จะแห่ไปดูค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องที่แบบมันแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมดังนั้นแล้ววงการหนังไทยอ่ะวงการซีรีส์ไทยเราสังเกตว่ามันยังมีพื้นที่ให้เติบโตนะคือคนยังอยากดูนะอย่างแบบเด็กมาแนนโนคนก็สนใจแล้วก็มีกระแสที่ดีอ่ะรู้สึกว่าคนยังอยากดูหนังไทยแหละแล้วหนังเรื่องเนี้ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่แบบนำfeeling ใหม่ๆนำความรู้สึกใหม่ๆนำเสนอแบบสิ่งใหม่ๆให้กับคนดูอะไรเงี้ยเราสิ่งที่ชอบเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้อะไรอย่างงี้เราก็ทำให้รู้สึกว่าคาดหวังกับเรื่องต่อๆไปของว่ามันคงจะดีขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นที่ออกมาพูดวันเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่ว่าเพราะว่าชอบก็เลยอยากจะให้มันดีขึ้น
สำหรับตัวเรารู้สึกว่าด้วยความที่เป็น Netflix Original อยู่แล้วเรื่องโปรดักชันเรื่องภาพเรื่องอะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าเราประทับใจมากเลยนะในแง่ของแบบวิธีการสร้างหรือฉากหลายๆฉากอะคือเราไม่เรียนฟิล์มมาเว้ยฉะนั้นพอเราไม่เรียนฟิล์มมาเราจะไม่รู้ว่าแบบฉากแบบนี้มันทำยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราดูเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเท่ว่ะฉากแบบนี้ทำได้ด้วยว่ะอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่วิวพูดเลยว่าเรารู้สึกว่ามันคือการเปิดแนวทางใหม
่อ
ะแต่ถ้าสมมติว่ามันมีความป๊อปปูล่ามากๆจนมันคุ้มที่สำหรับนายทุนที่จะลงทุนเราก็จะเห็นอะไรแบบเนี้ยเยอะขึ้นในสเกลที่มันใหญ่ขึ้นในอาจจะกลายเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามนี่นะเรารู้สึกมันน่าสนใจเยอะมากๆเลยอะโอเคครับแล้วก็สำหรับวันนี้เป็น EP แรกที่เราจะมาแนะนำคือไม่ใช่แนะนำหนังวิจารณ์หนังในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ละกันนะครับซึ่งว่า ซึ่งคิดว่าก็น่าจะมี EP ต่อๆไปที่เป็นแบบนี
้แล้วก็ EP เป็น EP แรกที่เราประเดิมใหม่ๆเพราะว่า
ใหม่
เพราะว่า ถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งปล่อยไป4 EP แต่ว่ามีคนติดตาม จำนวนหนึ่งแล้วก็ให้คำแนะนำมาซึ่งขอบคุณผู้ฟังทุกคนมากนะคะที่ว่าใส่ใจแล้วก็อยากให้เราปรับปรุงอะไรให้มันดีขึ้นเนาะเราก็น้อมรับคำนั้นมาแล้วก็คิดว่าปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องปรับปรุงจริงๆแล้วก็เลยลงทุนไปซื้อไมค์ใหม่มาซึ่งคาดว่าในเมื่อลงทุนแล้วก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมก็ควรจะต้องให้มากขึ้นใช่ไหมเป็นแบบรายการสปินออฟจากช่องเข้าไม่ชอบสายก็จะมีรายการใหม่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มความหลากหลายให้คุณผู้ฟังก็จะเป็นรายการไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ
แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับรายการข้าไม่ชอบสายก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดี